พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญทันที
บรรดานิทานสีขาวเรื่องน้ำกับทิฐินานมาแล้วมีชายคนหนึ่งชื่อว่าทิฐิเขาเป็นคนที่มีนิสัยอวดดื้อถือดีไม่ต่างจากชื่อเพราะเมื่อได้ลองเชื่อมั่นในสิ่งใดแล้วทิฐิคนนี้ก็จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นไม่เปลี่ยนและจะไม่ยอมรับฟังข้อคิดเห็นที่ผิดไปจากความเชื่อเดิมโดยเด็ดขาดแม้ว่านี่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นคนเอาจริงเอาจังและเคร่งครัดกับชีวิตแต่บางครั้งเขาก็ดื้อรั้นมากเกินไปจนขาดเหตุผลและทำให้สูญเสียสิ่งดีๆในชีวิตไปมากมายโดยที่เขาเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนื่องจากทิฐิไม่ใช่คนร่ำรวยดังนั้นเขาจึงต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายจนกระทั่งมีฐานะขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วทิฐิจึงคิดที่จะหยุดพักตัวเองจากการงานแล้วเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อเที่ยวชมโลกกว้างเมื่อตัดสินใจดังนั้นทิฐิจึงจัดการฝากบ้านไว้กับญาติพี่น้องแล้วเก็บสัมภาระออกเดินทางทันทีทิฐิเดินทางไปยังที่ต่างๆชมนั่นแลนี่และพูดคุยกับผู้คนที่อยู่ในที่เหล่านั้นมากมายการท่องโลกกว้างของทิฐิน่าจะทำให้เขามีความรู้ดีๆหรือเกิดทัศนคติใหม่ๆขึ้นมาบ้างแต่เมื่อไรก็ตามที่มีคนกล่าวคำซึ่งผิดไปจากความรู้หรือความเชื่อมั่นเดิมของเขาทิฐิก็จะรีบกล่าวแก่คนคนนั้นทันทีว่านั่นไม่ถูกเลยนะที่จริงแล้วมันต้องเป็นดังที่ข้ารู้มาต่างหากสิ่งนี้เองทำให้การเดินทางไปทั่วโลกของเขาแทบจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดขึ้นในชีวิตของเขาเลยจนกระทั่งวันหนึ่งทิฐิได้พลัดหลงเข้าไปในดินแดนแห่งทะเลทรายอันแสนแห้งแล้งและไร้ผู้คนสัญจรเขาหลงทางอยู่ในดินแดนแห่งนั้น3วัน3คืนจนกระทั่งอาหารและน้ำร่อยหรอและหมดลงในที่สุดทิฐิเดินต่อไปไม่ไหวเขาล้มลงนอนบนผืนทรายอย่างคนสิ้นเรี่ยวแรงแต่ทิฐิยังไม่อยากตายในตอนนี้ดังนั้นแม้ร่างกายจะอ่อนระหวยโรยแรงขนาดไหนแต่เขาก็รวบรวมพลังใจของตนเฝ้ากล่าวคำภาวนาขอความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือเขาด้วยข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดเมตตาข้าผู้ซึ่งไม่เคยเบียดเบียนใครขอทรงประทานน้ำมาให้ข้าได้รักษาชีวิตของตนเองไว้แม้เพียงหนึ่งหยดก็ยังดีแล้วในตอนนั้นเองทิฐิก็เห็นชายแปลกหน้าชาวเยอรมันคนหนึ่งเดินตรงมาหาเขาทิฐิดีใจสุดจะกล่าวแล้วรีบพูดขึ้นทันทีว่าโอ้ท่านผู้เป็นความหวังของข้าโปรดแบ่งน้ำของท่านให้ข้าดื่มด้วยเถิดชายคนนั้นยื่นถุงหนังสีน้ำตาลในมือของเขาให้แก่ทิฐิแล้วกล่าวว่านี่คือวาซ่าจงดื่มเสียสิแต่ทิฐิไม่อยากได้วาซ่าเขาอยากได้น้ำดังนั้นเขาจึงปฏิเสธที่จะรับถุงหนังสีน้ำตาลจากชายแปลกหน้าคนนั้น ชายคนนั้นจึงเดินจากไปทิฏฐิภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งคราวนี้มีชายชาวจีนคนหนึ่งเดินถือถุงหนังสีแดงเข้ามายื่นให้แก่ทิฏฐินี่นี่คือน้ำใช่หรือไม่ทิฏฐิถามชายชาวจีนนี่คือซื้อจุ้ยจงดื่มเสียสิชายชาวจีนตอบทิฏฐิรู้สึกไม่พอใจตอนนี้เขากระหายน้ำมากเหลือเกินแล้วแต่ทำไมชายชาวจีนผู้นี้จึงนำซื้อจุ้ยมามอบให้แก่เขาเล่าทิฏฐิจึงปฏิเสธถุงหนังสีแดงของชายชาวจีนชายชาวจีนจึงเดินจากไปทิฏฐิเริ่มภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกและครั้งนี้มีผู้หญิงชาวอินเดียคนหนึ่งมาปรากฏกายตรงหน้าของเขาในแทบจะทันทีเธอผู้มีใจเมตตาขอน้ำให้ข้าดื่มหน่อยเถิดทิฏฐิพึมพำคำอ้อนวอนออกจากริมฝีปากที่แห้งผากนี่คือปานีจงดื่มเสียสิหญิงชาวอินเดียกล่าวพร้อมกับยื่นถุงหนังสีเขียวให้แก่ทิฏฐิแต่นั่นทำให้ทิฏฐิโกรธมากเขารวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มียกแขนปัดถุงหนังสีเขียวให้พ้นหน้าแล้วพูดอย่างโกรธเคืองว่าข้าไม่เอาของของเจ้าข้าจะตายเพราะขาดน้ำอยู่แล้วข้าต้องการน้ำน้ำเท่านั้นหญิงอินเดียเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เดินจากไปอีกคนทิฏฐิเฝ้าอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีใครนำอะไรมายื่นให้เขาอีกแล้วจิตของทิฏฐิกำลังดุดลอยออกจากร่างที่ใกล้แตกดับแล้วในตอนนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังแว่วๆให้ได้ยินว่าทิฏฐิคนถือดีเอ๋ยเราช่วยเจ้าแล้วแต่เจ้ากลับไม่เคยให้โอกาสตนเองเลยหากเจ้าเปิดใจให้กว้างและยอมรับในข้อดีของสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเสียบ้างเจ้าก็คงรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในถุงหนังทั้งสามนั้นต่างก็เป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั้งสิ้นเมื่อสิ้นเสียงแว่วนั้นทิฏฐิคนถือดีก็สิ้นลมหายใจทันทีเธอทั้งหลายเรื่องราวของทิฏฐินั้นสอนให้เราเปิดตาตนเองให้กว้างแล้วมองสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยสายตาและหัวใจที่ไร้อคติหากเธอปิดกั้นหัวใจและสายตาของเธอไว้เธอก็อาจพลาดสิ่งดีๆในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายซึ่งบางครั้งสิ่งดีๆเหล่านี้ก็อาจจะไม่หวนกลับมาหาเธออีกแล้วหรืออีกในหนึ่งนิทานเรื่องนี้กำลังบอกเธอทุกคนซึ่งนับถือศาสนาต่างกันแต่กำลังยืนอยู่บนโลกใบเดียวกันจงอย่าลืมว่าศาสนาทุกศาสนานั้นถือกำเนิดขึ้นด้วยความปรารถนาที่จะให้มีคนดีๆอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากแม้คำสอนบางประการจะแตกต่างกันแม้เสียงสวดมนต์จะเป็นคนละเสียงและธรรมเนียมปฏิบัติก็ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยแต่เธอทุกคนล้วนได้รับการปลูกฝังให้เติบโตเป็นคนดีเหมือนกันดังนั้นขอให้เธอเปิดใจตัวเองให้กว้างและเคารพในคำสอนของศาสนาอื่นๆแม้เธอจะไม่ได้เป็นศาสนิกชนของศาสนานั้นเธออาจจะนำคำสอนของเขามาประยุกต์ใช้กับตัวเองบ้างถ้าพบว่ามันเข้ากันได้ดีกับการดำเนินชีวิตของเธอไม่เห็นจะแปลกตรงไหนหากเธอจะนำคำสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติในเมื่อทุกศาสนาล้วนหมายมั่นที่จะพิชิตยอดเขาเดียวกันนั่นคือยอดเขาแห่งความดีความรักและความเมตตา